Book 2
19
Decnau
In cucina
En la cuirejo
Hai una nuova cucina?
Ĉu vi havas novan cuirejon?
Cosa vuoi cucinare oggi?
Kion vi volas cuiri hodiaŭ?
La cucina è elettrica o a gas?
Ĉu vi cuiras elettre aŭ gase?
Taglio le cipolle?
Ĉu mi tranĉu la cepojn?
Pelo le patate?
Ĉu mi senĉeligu la terpomojn?
Lavo l'insalata?
Ĉu mi lavu la salaton?
Dove sono i bicchieri?
Kie estas la glasoj?
Dove sono le stoviglie?
Kie estas la vasaro?
Dove sono le posate?
Kie estas la mangilaro?
Hai una priscatole?
Ĉu vi havas skatol malfermilon?
Hai una pribottiglie?
Ĉu vi havas botel malfermilon?
Hai un cavatappi?
Ĉu vi havas korktirilon?
Fai bollire la zuppa in quella pentola?
Ĉu vi cuiras la supon en ĉi tiu caserolo?
Cuoci il pesce in quella padella?
Ĉu vi fritas la fishon en ĉi tiu pato?
Cuoci la verdura su quella griglia.
Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo?
Io preparo la tavola.
Mi preparas la tablon.
Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai.
Jen la tranĉiloj, la forkoj kaj la kuleroj.
Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli.
Jen la glasoj, la teleroj kaj la buŝtukoj.